Dnes konečně nastal čas jít zpátky do klubů. Folk neoslovuje žádný dav, ale každého posluchače zvlášť. Proto dneska hraju rád i pro 10 diváků v sále. Snad se tím nějak uživíme, vždyť zatím ještě žijeme, ne? Napsal ve Tvaru v roce 1990. Píše se rok 2019, on stále žije, také hraním se živí a nejen, že zahraje 10 lidem, zahraje dokonce i jednomu, pokud ho budete chtít domů. Vedle toho ovšem píše, provází turisty, jezdí na besedy a čtení. Stihl už odehrát několik tisíc představení a napsat přes 20 knih a spoustu fejetonů. Život mě hrozně baví, říká, ale je-li tázán, českou společnost neváhá kritizovat. Písničkář, básník a prozaik Jan Burian je hostem dnešní Osobnosti Plus. Honzo, vítej ve studiu, dobrý den.
Taky.
Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
My jsme si potykali v opačných rolích před 20 lety, v 90. letech, tak u toho zůstaneme, laskaví posluchači snad pochopí. Honzo, když jsem si otevřela tvou internetovou stránku, tak okamžitě se na mne přes celou obrazovku usmál. Teď se také usmíváš. Já jsem ještě takovou stránku neviděla, nádhera. Je to povaha nebo i tak trochu záměr rozdávat úsměvy?
Asi obojí, protože na jednu stranu povaha je taková, že já se snažím z toho života nedělat takový drama, protože on je takový drama, že proč si to ještě přidělávat tím, že se bude člověk mračit. A na druhé straně samozřejmě, že mám radost, že když se na někoho usměješ, tak prostě on se usměje na tebe. Jenom to u nás není takový, jsme zamračený národ, že jo. Ale když jedu do ciziny, jakože občas jezdím, provádím turisty, tak se mi třeba stalo v Chile, že jsem si něco nekoupil na trhu a ten trhovec se na mě usmál, no to se tady neděje.
Čím to je, že právě skrze cestovatelskou zkušenost si přišel na to, že třeba i úsměvy můžou zlepšit náladu lidí, asi si toho dokladem, možná můžou i zlepšovat mezilidské vztahy, nevím. A proč my se tak neusmíváme, jako třeba jinde?
Já nevím, proč my se neusmíváme. My jsme zvláštní národ, který má vlastně všechny předpoklady, aby byl spokojený, protože tady všechno vyroste a není tady žádná velká přírodní jako jaký tlak té přírody, jako třeba v některých extrémnějších zemích. Všechno máme, všechno je na nás, ale prostě tak jako profesionálně jsme naštvaný. Já vždycky, když přijedu z ciziny, tak já bydlím velmi blízko letiště, takže si vemu taxíka, abych nemusel ty 3 kilometry jít pěšky a hned dostanu vynadáno, že to není žádný kšeft a co si to vlastně dovoluju, takže už v letadle si říkám a jedu domů, dostanu vynadáno a pak budu doma.
Ty se tedy na jednu stranu usmíváš, rozdáváš laskavé úsměvy, protože je to i povahou, i jak se nějak uvědomělým postojem. Na druhou stranu dokážeš velmi ostře kritizovat českou společnost. Asi k tomu za chvilku ještě dojdeme dál. Co tě pudí k té kritice?
Já nevím, snad normální lidský postoj k věcem, když ta hrůza, že my jsme tak zvláštně divně neangažovaný národ a třeba hodně lidí i z mladé generace třeba říkají, mě to nezajímá, co se děje. No tak když někoho nezajímá, co se děje, tak bude žít v průšvihu, že jo. Tak jediná možnost je se k tomu nějak postavit. Dřív to bylo před tím převratem, to bylo tak, že člověk se automaticky stavil proti tomu, protože ten celý systém byl zločinný. A teďka je to demokracie a lidi v to jako setrvačnosti pokračujou, pořád jako obvinují někoho jiného než sebe, tak já bych si myslel, že je dobrý prostě zkusit změnit především sebe a pak se uvidí, to se ještě změní, ale změnit se něco musí, protože nežijeme v ideální společnosti.
A mimochodem, do jaké míry si myslíš, že tě v té kritice ovlivnily právě cestovatelské zkušenosti? Ty navštěvuješ opakovaně Skandinávii, Island, Baltské ostrovy, také Chile, Portugalsko, tam všude provázíš, ale určitě se dostáváš i jinam. Je třeba právě poznání zahraničí to, co ti dalo určitou jistotu nebo náhled prostě v tom na ten náš český rybník?
Já myslím, že svět je v podstatě krásný z velké části, že spousta míst, které nejsou takzvaně jaksi obchodně atraktivní nebo turisticky atraktivní, jsou krásný, klidný místa, kde člověk může žít. My jsme třeba byli loni v Amsterdamu na několik dní se podívat jenom, protože jsem tam nikdy nebyl a tak jsme tam jezdili v tramvají nebo těmi dopravními prostředky a tam žije asi 150 národností a všichni jsou normální. pouštějí se setnout v tramvaji, uspívají se na sebe a mají takový poměrně normální vztahy. Jo. A to myslím, že je dost inspirativní, protože my tady jsme pořád něčím se něčeho děsíme. Buď se děsíme, že nám něco vemou, nebo že jsme něco ukradli, nebo že jsme nějak špatně vnímaný, nebo že vlastně neuděláme tu kariéru, kterou chceme, nebo že já nevím, potraviny jsou zkažený, tak se děsíme každý den. Pak se děsíme, že přijde uprchlík a všechno nám to sebere. A ještě nás děsí ty lidi, kteří si zvolíme, a my si ještě zvolíme, aby nás děsili dál. No tak co to je za společnost, tak tady je hodně věcí, co potřeba změnit. A inspirativní je jenom to, že jsou země, které jsou chudý. Třeba jsem byl v Jižní Africe chviličku, byli jsme tam ve slamech a na takových jako lepších slamech, nebyly to ty nejstrašnější slamy. A tam ty lidi byl Silvestra, byli normálně v klidu a bylo vidět, že jsou pro ně důležitější věci, než třeba něco mít nebo vlastnit, nebo mít víc než soused. My jsme tady taky podivně zkažený. Nevím, jestli je to z poslední doby nebo už od starých časů, ale je to smutný.
A není teda možný, jenom abych si to ujasnila, není možné, že když zase třeba by si se hodně do hloubky bavil s těmi lidmi v cizině, takže by oni zase kritizovali tu svoji zemi a nadávali by na to své.
Každý člověk musí.
A zase, že přijedou turisti k nám a říkají třeba, dobře, pominu ty taxikáře, ale také ne úplně všichni jsou to zloduši, ale třeba zase spousta turistů přijede k nám a říká, je, ty Češi jsou fajn,
jo, možná. Teď už nejeli po dálnici D1. Prostě teď naše duše je dálnice D1. Teď tady je radost krást, tady je radost podfouknout celý ten systém, tady je radost prostě mít víc než soused. To jsou takové radosti, kterými my si ničíme život. A to v těch zemích, jako je Portugalsko nebo Island, se projevuje úplně jinak. Nebo třeba Dánsko. Já jsem teď viděl to jste asi všichni viděli, ten seriál Vláda, který pojednává o tom, jak se dělá politika v Dánsku. A v Dánsku jsem se ptal, a to je nějaký přikrášlený, ne? Takhle to nemůže být, takhle jako moc dobrý. A oni říkali, ne, takhle to tady chodí. Ale to je prostě ten příklad, jak se žije v demokracii. Tam se žije seriózně, platí určitý věci, které nejsou uzákoněné, ale prostě jsou to zvyklosti. Tady máme rozbombardovanou celou společnost, kde když je někdo chytrej, tak je to vlastně špatně, když je někdo v hlavním městě, tak je to špatně, když je někdo na venkově, tak je to špatně. Prostě blbost vládne, rve se mezi sebou a normální lidi na to zírají a nejvíc chodí na náměstí demonstrovat. Tak tahle ta společnost potřebuje změnu a ta změna je daleko hlubší než ta změna, která je v těch zemích jako Portugalsko, nebo který je chudší než my, nebo Island, nebo Dánsko, nebo tam, kam jezdím.
No, ještě pořád nějak váhám, jestli je to opravdu tak strašně zlé s námi. Ty jsi třeba napsal, že u nás panuje neuvěřitelný puntičkářský hrubý materialismus, kde se všechno měří jen penězi, ale v úplně chorobných rozměrech. Tak je to opravdu takhle vážné? Co jsou to ty chorobné rozměry? Máš nějaký příklad?
Já nevím.
Dá
se to srovnat samozřejmě, že to není tak strašný, jako je to v některých zemích, kde je třeba válka, nebo kde opravdu je...
Spíš mě zaujalo, jestli třeba se nepřibližujeme přece jenom k Rakušanům, k Němcům, se kterými máme mnoho společného.
Kdy jsi byla naposled na horách v Rakousku?
No, když před 20 lety.
Aha, já jsem tam byl loni. Když jsem měl nakoupit, tak mě všechny auta, co tam jako vyjížděli, mě pustili. Úplně samozřejmě nikdo z toho nedělal, že je prostě Robin Hood, když mě pustí, abych mohl zaparkovat. V samoobsluhách byly ženský, kteří vypadali, že mají vysokoškolský vzdělání, neměli ho, ale prostě chovali se kultivovaně. A bylo to prostě všechno jiný, když jdu nakoupit v Opavě, kde mám teda nedávno jsem tam měl příbuzný, tak mám pocit, že to je zápas o život. Tam prostě tam přijede někdo, kdo je nevozejko, a oni ho nepustí k pultu. Prostě to jsou základní rozdíly, které jsou. A já nechci tuhletu zemi nějak hanět. Mě tady je dobře, já mám rád češtinu, mám rád lidi, kteří chodí na moje koncerty, protože jsou to lidi, kteří prostě poslouchají to, co mě zajímá. Vážím si všeho, co ten český národ dobrýho udělal. Ale opravdu říkám, naše duše je dálnice D1 prostě. My nejsme schopní, my jsme si nepostavili silnice, my jsme si zničili potraviny, my jsme si zničili mezilidský vztahy v mnoha případech. No, tak jako je potřeba to napravovat. Já se teda snažím ve svým okolí na sobě pracovat tak, aby to tak jako bylo lepší. Takže já nemám tu představu, že když mám koncert, že tam ty lidi zdeptám nějakýma protestongama proti tomu, jak je ten svět strašný. Protože naopak, oni si to nezaslouží. Tam přijdou lidi, kteří chtějí něco slyšet a já jim nemůžu říct, co to už vědí. A já musím říct něco, že zas tak strašný to není a že vlastně život je krásný a krátký a dávat naději, protože o to umění je, aby dávalo naději, když tu beznaději si každý vymyslí sám, ale je potřeba, aby dostal nějakou energii.
Ty se v muzice obklopuješ o generaci nebo dokonce možná i o dvě generace mladšími spoluhráči. No tak, nevím, to zase možná ne, ale tu naději nevidíš třeba ani právě u mladší generace, anebo už jsi přišel na to, jak je možné, že ani po 30 letech od sametové revoluce tedy jsme se neposunuli zřejmě k lepšímu, nebo jestli jsem to dobře pochopila.
Ne,
že ty
jsi
hodně kritický.
Mnohem lepším, máme kruhové objezdy a lidi dávají přednosti na přechodech a spousta věcí se zlepšilo k lepšímu, to je nesmysl, to bych nikdy bych to neřekl takhle.
Pardon, omlouvám se, ale myslím jako v těch mezilidských vztazích v té kultuře, tam si hodně kritický.
To myslím, že tak jsme se moc neposunuli teda, no. Protože když to srovnám s tím, jak se člověk cítí, když je někde v té takové jaksi evropské zemi, nebo plus Chile, který já znám, to je taky taková evropská země v Jižní Americe, tak tam člověk, je tam lepší atmosféra mezilidská.
A máš vysvětlení teda, čím to je?
Nemám. Kdybych ty měl to vysvětlení,
tak máme řešení.
Máme řešení a půjdu asi do voleb nebo něco takového, ale nemám to vysvětlení. Já se dílčím způsobem samozřejmě, jo, protože nemáme historickou paměť, ta se otupuje pořád. Hlavně nemáme reprezentaci, která by něco reprezentovala. My máme reprezentaci, kterou jsme si zvolili, která destruuje ten stát. Od začátku jeden krade, druhý mluví sprostě. To jenom je zkratka, jo, protože je tam spousta dalších podobných typů, který vlastně ničej morálku. My potřebujeme vzor. My nemáme vzor, protože když se vemeš vzor z té reprezentace, která tam je, tak já nevím, nevidím nikoho, z koho bych si mohl vzít příklad nějaký. Protože to jsou lidi, kteří skutečně jako nemají tam na tom svým místě být, ten národ nemají reprezentovat. Mně schází novoroční projev prezidenta republiky, seriózní, kde mi dá nějakou naději, řekne, hele, udělali jsme tolik a tolik práce, máme se dobře, nemáme tak nějakou vysokou nezaměstnanost, máme, zvýšili jsme si platy, máme zásoby, můžeme prostě, je to na nás, ale tohle a takovýhle projev já napíšu za 3 minuty, ale tam ho nikdo neřekne.
Ty bys nešel tady do politiky?
No samozřejmě, že ne, protože já nejsem politik, já jsem umělec. Ono to je právě taková ta představa, že každý, kdo má trošku nějaký názor, by měl jít do politiky. No to je ze zoufalství, protože nejsou lidi na to. Protože ty politici jsou nevychovaní. Ale není to tím, že by politika byla špatná. Politika jako taková je disciplína. A ta destruktivní myšlenka, kterou nám zase podsouvají tyhle ty jako lidi, kteří to chtějí tady celý rozvařit, ta je ta, že politika je svinstvo a tudíž to nechte nám sviním. Jenže já nechci to nikomu nechávat. Já chci, aby to dělali lidi, kteří tu politiku mají rádi, kteří to řemeslo a kteří to řemeslo udělají dobře a kteří sloužejí, protože politika je služba té společnosti.
No to je takový krásný ideál. A máš tedy koho volit?
Já si vždycky někoho najdu. Teď v těch komunálních volbách to bylo snažší. Uvidíme, co se stane do příštích voleb.
Říká písničkář, básník a prozaik a také cestovatel a průvodce turistů Jan Burian, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Co pro tebe vůbec tvorba, hlavně tedy psaní, znamená? Je to nutnost, je to potřeba, i když to zní jako kliše?
Já prostě to musím dělat.
No právě.
Já třeba ty fejetony píšu proto, abych se ještě ujistil, že ještě něco zase vymyslím. Já jsem je napsal už asi 500 a teďka posledních je to asi 419 nedělí. Vždycky ráno jsem ležel v posteli a říkal jsem si, to je průšvih, do večera musím napsat fejeton a vůbec nevím o čem, protože člověk napíše fejeton, 2-3 fejetony a tím napíše všechno, co ví a pak už je to dobrodružství. Jenže mě to dobrodružství baví a já si říkám, že dokud jsem schopen vymyslet něco, co ty lidi neurazí, v tom smyslu tou kvalitou, tak je to dobře, jsem ještě naživu. Až to nepůjdu moc umět, no, tak už asi budu muset do toho důchodu. No. A to jinak to psaní je samozřejmě to, já nevím, proč to je, ale já jsem si na to nějak zvyk a baví mě to a dělám to a baví mě se setkávat s lidma, kteří to poslouchají.
A bylo to tak vždy? Nebo bylo třeba i období, kdy tě nebavilo psát a nebavilo hrát?
To ne, to nebylo nikdy. Já jsem zkažený z umělecké rodiny. Mě to bavilo vždycky, ale samozřejmě někdy to bylo jednodušší, někdy těžší, někdy byly krize, psací krize, když něco nešlo, ale tak to patří k tomu řemeslu, to má asi každý, kdo to dělá.
A máš odstup od vlastní tvorby, třeba od vlastních písniček, můžeš říct si, já nevím, jaké období ti dnes zpětně připadá obzvlášť vydařené, jaké slabší, nebo třeba zda byla období a byly hudební formy, které ti seděly více, které míň?
Já si tak užívám. Takže teď jsem založil kapelu, která má 5 členů, bude to rocková kapela ve stylu Sex and Drugs and Rock and Roll. A budu tam jako stařec prostě stát a mám tam lidi, kteří mi kolem 30, kteří budou hrát se mnou. A můj kamarád Oscar Rajv říkal, to je přesně to, co ti ještě chybělo, to si ještě nikdy nedělal, viď? No, já si to prostě chci užít. Teď jsem měl, vlastně mám ještě jednu kapelu, která není teda moje kapela, která laskavě se mnou spolupracuje.
Bizarre
a to
band?
Je Bizarre Band. A to je 8 lidí, kteří hrajou vážnou hudbu a my spolu vystupujeme tak, že oni to aranžují, ty moje písničky ve stylu té vážné hudby a já tam zpívám, mě tam trpějí. Ale je to přesně ten dialog, který člověk potřebuje. A vlastně ta muzika pro mě je, že si zkouším pořád něco nového.
Ty máš na svém webu písňové texty nebo básně rozdělené do dvou skupin podle vzniku. První skupinu tvoří texty napsané v letech 69 až 90 a druhou texty současné od roku 1991 do nynějška. Proč jsou předělem ty roky 90-91? To souvisí jako s revolucí nebo i s tím, že si v roce 1990 publikoval článek Konec písničkářů?
To ne, ale je to důležitý pro mě, protože já jsem vlastně poslední text napsal v roce 1990 a pak jsem se asi na 8-9 let úplně přestal zabývat svýma textama. Zhudebňoval jsem básničky různý, našel jsem si Bennyho Andersena, hrál jsem spoustu koncertů a tak dále, ale prostě nešlo mi to. Hledal jsem nějaký jiný způsob psaní a ten jsem pak, ku podivu teda, musím říct, jsem ho pak našel a začal jsem psát volným veršem, zhudebňovat věci volným veršem. Ono to je pro Já nevím, jestli by to někoho bavilo si o tom povídat, ale prostě najednou jsem začal psát jiným způsobem a získal jsem obrovskou svobodu, protože čeština je závislá hodně, když si to člověk tak jako přece vezme, což je pěkný slovo, tak ta čeština je omezená spoustou rýmů a ten rytmus je jiný než v angličtině, takže v angličanům se to zpívá, ale Češi potřebují ty přesný rýmy, ty přesný rytmy. A já jsem se dostal do takové pasti, že už jsem si říkal, už nemůžu, mě ta forma omezuje to, co chci napsat, tak jsem říkal, nic, úplně to zbourám, začal jsem psát volným veršem a učil jsem se zhudebňovat volný verše. Oni to dělají ty Stingové různý a Susan Vegové taky, takže jsem to zkusil a já za těch 10 let jsem se to trochu naučil a od té doby píšu jinak a už jsem se zase vrátil k těm rýmům hodně často, ale už jako na jiný úrovni, už daleko svobodnějším způsobem. Já si někdy připadám jako takový jeden čínský malíř, který tak jako v 70 letech se ho ptali, jak vlastně maluje a on říkal, no tak v 50 jsem začal a v 60 to bylo ještě nic moc nebylo. Teď v těch 70 to je slušný, v 80 bych řekl, že se to ještě zlepší, ale teprve v těch 90 to bude ono. Jo. Takže mně se to taky tak nějak prostě plete, tak když mi bude dáno, tak se třeba ještě někam do hrabu, ale nemyslím si, že bych to uměl, prostě jenom to zkouším pořád, co to dělá.
A písnička je drobný scénář. Láká mě zkoušet si s ní hrát, dát jí různé kabáty, číst, fléci. Je pořád pro tebe písnička, řekněme, optimální formou toho, co chceš říct, co chceš vyjádřit, i když je to třeba zhudebněná rýmovaná báseň anebo volný verš? Já mám písničku jako formu strašně ráda.
Já taky samozřejmě, protože to je můj osud a já ty romány psát neumím. Nějaký knížky jsem napsal, ale román třeba napsat neumím a písnička je vlastně příběh, který pro mě, který je na malém prostoru a může vyjádřit spoustu zajímavých věcí, akorát bohužel jsme zatlačeni tedy z rozhlasů a z televizí do klubů a na internet, takže se to lidi nedozvědí dost často. Ale každá písnička vlastně pro mě je to proto taky může mít spoustu kabátů, protože já jsem pianista, takže hraju na piano, ale pak přijde Bizarre Band, oni z toho udělají minimalistickou vážnou skladbu, já to musím zaspívat úplně jinak, ale najednou to dostane zase trošičku jiný pohled. Ten text by měl být tak silný, že by ten příběh ustál ty všechny ty proměny a někdy taky vlastně ani neumím moc hrát stejně, takže dost často u většiny písniček na koncertě hraju tu písničku jinak, než jsem to hrál třeba před 14 dny, protože vlastně mě jde o to, aby to bylo čerstvý, aby to neupadlo do nějaký takového toho kliše, že si myslím na své věci, odprásknu tam ty písně a ty lidi jdou domů a já si jdu pro ty penízky, tak tohle o to nejde, mě jde vždycky o to, aby to bylo opravdu takový, co si zrovna myslím, takže hodně jsem v tom, když na tom koncertu jsem a čím jsem starší, tak si víc dovoluju a hraju na to piano šílenějším způsobem a zkouším hrát proti té melodii a tak dále, jako to ty lidi z té vážné hudby normálně umějí, tak my folkaři stárneme pomalu, a tak se to naučíme snad časem taky.
No, na to stárnutí možná ještě dojdeme, ale ty jsi zmínil, že rozhlas a já nevím, další instituce, že vás zahnali do klubů. Máš tedy za to, že dnešní doba nějak nepřeje dobrým písničkám?
Doba ne, doba je v pořádku, doba naopak inspiruje. A já mám kolem sebe 30 lidí v takovém tom klubu, který jsme si založili pro sebe, to se jmenuje Volné sdružení osamělých písničkářů. Ani jeden z těch lidí není vysílaný v rozhlase. Takže co si budeme povídat? Tady se vysílají věci, které jsou vycpávky mezi reklamou a mezi zprávama. Něco, co se může ufiknout kdykoliv, protože to je vlastně jedno, nikdo neposlouchá texty, ale když je poslouchá, tak z nich může jenom zblbnout, protože tam žádný věci s výjimkama, samozřejmě někde na Vltavě, kde se občas vyskytne, že je nějaký pořad, který k tomu. Já jsem taky měl štěstí, že jsem mohl třeba dělat nějaký pořady o mých kolegách. Takže to jo, ale v normálním vysílání takovým tom, to je bojkot, to je prostě když tam vládne hudební průmysl se vším všudy.
A co když většinové publikum, nemyslím tedy to tvoje nebo vaše, co když nestojí o tu podobu kultury a tu podobu písničky?
To je známá demagogie. Oni to ty lidé chtějí. Ale oni to lidé chtějí, protože neznají nic jiného, protože tady se rezignovalo na výchovu těch posluchačů. Rezignovalo se v rámci kšeftu. Důležité je, kolik lidí to poslouchá, nikoli jakou to má kvalitu, jak to ty, co to těm lidem dává. Měří se intenzita myšlenky a intenzita poezie, ale myslí se, měří se prachy, protože kolik se tam prodá na reklamě. Takže celá ten systém hudební tohle toho rozhlasu, myslím i tím veřejnoprávním rozhlasu, je zdeformovaný, zdegenerovaný a měl by se zreformovat, ale já už jsem to řekl mockrát. Ale nebudeme to opakovat, protože taky tě můžou vyhodit z práce kvůli tomu.
To snad ne, protože toto, milí posluchači a milé posluchačky, říká Jan Burian, nikoli Lucie Opálenská. Ty jsi zmínil několikrát téma stárnutí. Stáří je pro písničkáře obrovská příležitost, jak dokládají Leonardové Cohenové, říkáš mimo jiné.
To jsem ani to nevím, že jsem no, tak takovou chytrou
jo,
věc.
Jo, říkáš takové věci i o Suzanách Vegách a jiných, ale to stárnutí je tedy jedním ze silných motivů ve tvých textech, vedle třeba samoty. Užíváš si to stárnutí podobně jako nějaké jiné nedostatočnosti a úchylky, o kterých si zpíval třeba i dřív, od jak živa?
Strašně.
Nebo je to přeci jenom nějaké bolestnější téma? Přeci jenom všichni tam musíme, ale až na výjimky se jako do hrobu nikomu nechce.
Jestli by ta formulace, jestli si to užívám. No samozřejmě ráno, když se nemůžu vohnout, když se nemůžu pořádně postavit, v noci, když nemůžu spát, když mám křeče, když mám občas nějaký problémy, užívám si ty problémy. No a ne, tam jde o to, že to je prostě určitý stádium života, do kterého ten s prominutím umělec přichází, tak přece nebudu psát o teenagerech dneska. Můžu. A napsal jsem text, dcera se stěhuje z domu, to bylo o teenagerech. Ale týkalo se to mě, že jo, protože člověk přichází, člověk jako píše o sobě, nebo o tom, co ho zajímá, tak jako, tak teď
no,
píšu
ale
o
víš,
tom.
Třeba Květa Fialová třeba opakovala, že stáří je krásné. No, zase no, znám mnoho lidí, kteří to nebaštili.
Takže mám kamaráda a je Líma, který mi říkal, ještě jednou někdo bude říkat, že stáří je krásný, tak mu řekni, že to je blbost. Protože prostě život je takovej, jaký je. Prostě já jsem měl tři roky, jsem nemohl chodit, z toho jsem rok chodil vo francouzských holích a prostě jsem si prožil určitě jako takový blbý stádium, kdy jsem už tak si myslel, že skončím na nějakém vozejku a tak. Naštěstí se to změnilo všechno, a takže je to jinak, ale stáří je prostě součást života a protože jako hodně umělců se mu nevěnuje. Jo? Meč, on je hezký udělat v portrét mladý, krásný, ženský, než se věnovat stařence, je to asi hezčí. Mně to teda nepřipadá. Já asi radši věnuju stařenkám, protože je v nich spousta témat, které se ještě nevyčerpaly a v tomhletom prostě já si strašně vážím těch seniorů, co chodí na moje koncerty. Říká se jim aktivní seniori. Ty pasivní, ty sedějí doma a čumějí na televizi Barandov samozřejmě.
Ale chodí i mladí lidé na tvé koncerty.
No, chodí i mladí lidi a to je právě krásný, že a většinou jsou překvapený, že jsem ještě nejsem mrtvej. Oni si myslí, že mi je tolik let, že nemůžu tam nic předvést. No ale jak jsem říkal o tom Leonardu Cohenovi, ty ten člověk v 80 letech vystupoval a zpíval krásné věci. A těch témat je strašně moc a jsou to témata neobjevený, témata tabuizovaný, například sex nad 65, o tom se nesmí, protože to je něco strašného. Kdybych já vzal svoji spolužačku na náměstí a začal jsem jí líbat, tak je to hnus.
No. Oh.
Je to hnus, to se nedělá. To tyhle ty lidi už nemají dělat. Ty mají být doma a nebo v kavárně a tam jíst ty štrůdly a být hodný. No?
Ale nic proti štrůdlům.
Nic proti štrůdlům a proti kavárnám už vůbec ne, ale ať je sex nad 65.
Říká Jan Burian. Závěrem, ty svá solová vystoupení nabízíš i se sloganem Chcete mě? A nedávno mě zaujalo, že jsi ochoten přijet prakticky kamkoliv, i k někomu domů a tam zahrát. To je pěkné. Tak už jsi odhrál nějaký takový třeba domácí koncert?
Hrál jsem párkrát takhle vystupoval, když se mě pozvali nějaký lidi domů, protože si myslím, že to je zase úplně... Tak mám jako předchůdce, kteří to dělali. To byl Strejček Jedlička, ten to takhle dělal. Jednomu prý někdo říkal, aby chrochtal, zaplatil mu, až tam žádný děti nebyly. Ale já to takhle, já teda nehodlám chrochtat, jo. Já hodlám hrát svůj vlastní repertoár a povídat si s těma lidma o věcech, které říkám normálně, ale je
takže
to pro mě...
Oni, když si tě objednají a zareagují na výzvu Chcete mě, chcete no. Jana Buriana, tak musí počítat s tím, že to bude Jan Burian nejen písničkář, ale že přijede Jan Burian se vším všudy i s náhledem na společnost,
tak
s komentáři.
Tak se vším všudy nepřijedu, přijedu s aparaturou a s pijánkem svým a zahraju koncert, o kterém kde můžu mluvit a ty lidi můžou se se mnou povídat, můžou zazvat témata, my si můžeme povídat. Prostě říkal jsem si, že bytový koncert je docela dobrý téma, že by to stalo za toto zkusit.
Říká písničkář, básník a prozaik a cestovatel Jan Burian. Byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já moc děkuju za návštěvu ve studiu. Všechno dobré. A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.